Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 7 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភារុស្ស៊ីថ្លែងថារុស្ស៊ីនឹងគាំទ្រតំបន់ក្រៃមៀបើសិនជាតំបន់នេះសម្រេចចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយូដានីដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកទោសនយោបាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិអបអរលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ
លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដែលរួមចំណែកដើរតួនាទីជាអ្នកគិតគូរពីក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងក្នុងការចរចាហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅទៀតចិត្តចេញមកទេគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាទូទៅមាននៅកម្ពុជាណា
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Valentina Matviyenko ថ្លែងថាសមាជិករដ្ឋសភារុស្ស៊ីនឹងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់តំបន់ក្រៃមៀបើសិនជាតំបន់មួយនេះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការបោះប្រជាមតិដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពង្រឹងការប្រឆាំងជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នទល់នឹងវិធានការរបស់តំបន់ក្រៃមៀដើម្បីបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកថ្លែងថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពស់នឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះប្រជាមតិនៅក្រៃមៀនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាក់សេនីយ៉ាត់សេនយុកថ្លែងថាលោកចង់ប្រមានដល់ពួកអ្នកបំបែកខ្លួនចេញហើយនឹងជន់ដតីទៀតដែលលោកពណ៌នាថាជាជន់ក្បត់ជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់ពួកគេជាអំពើខុសច្បាប់ហើយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានប្រឈមមុខនឹងគ្នាក្នុងភាពទាល់ច្រកដ៏តឹងតែងមួយចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានលើកចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាតំបន់ក្រៃមៀដែលមានក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកំណត់ថ្ងៃទី16ខែមីនាដើម្បីធ្វើការបោះប្រជាមតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយូដានីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏មមាញឹករបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែអាកាបានៃសមុទ្រក្រហម Red Sea នៅក្នុងប្រទេសយូដានីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលលោកនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាលោក Kerry សង្ឃឹមថានឹងអាចប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាគោលមួយនៅមុនចុងខែមេសានេះនៅពេលដែលឈុតនៃកិច្ចចរចាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវធ្វើដល់ទីបញ្ចប់គេមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចចរចាបច្ចុប្បន្ននេះទេតែភាគីម្ខាងម្ខាងបាននិយាយបន្ទោសគ្នាជាសាធារណៈថាម្ខាងទៀតមិនព្រមធ្វើសម្បទាន ង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនអ្នកទោសនយោបាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ FIDH និយាយថាអ្នកប្រឆាំងជាតិវៀតណាមចំនួន212អ្នកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះអង្គការ FIDH និយាយថាជនជាប់ឃុំឃាំងមានរួមមេធាវីអ្នកសរសេរប្លុកនិងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រី Andrea Giorgetta នាយិកាការិយាល័យអាស៊ីរបស់អង្គការ FIDH បានប្រាប់សេវាភាសាវៀតណាមរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថានេះជាពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុងហាណូយឲ្យឈប់ធ្វើការសង្កត់សង្កិនទៅលើការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីតទៅទៀត
It's shameful that a country like Vietnam that is a member of the Human Rights Council at the moment holds the
Andrea ថ្លែងថាជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខណាស់ដែលប្រទេសមួយដូចជាវៀតណាមនេះដែលជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះមានឃុំខ្លួនអ្នកទោសនយោបាយច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមនិយាយថាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការនៅក្នុងប្រទេសទេគឺមានតែមនុស្សដែលជាអ្នករំលោភច្បាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកឌីងដាំងឌីងសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញវៀតណាមបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគួរទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យបានឃើញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលលោកថ្លែងថាអ្នកជាប់ឃុំត្រូវរងទារុណកម្មហើយនឹងការខ្វះការថែទាំផ្នែកពេទ្យជាចាំបាច់ក្រុមមន្ត្រីពេទ្យនៃប្រទេសថៃនិយាយថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវគេបាញ់ហើយបានរងរបួសនៅក្នុងឧបតហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់មិញនៅក្បែរកន្លែងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រាអាសន្នអេរ៉ាវ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រោយពីបានលឺស្នូកំភ្លើងនៅក្បែរសួនលុំភីនីដែលជាកន្លែងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះបរោះនិងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថារងរបួសអ្នកទាំងពីរត្រូវដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងពីគ្នាហើយបានចេញពីពេទ្យវិញហើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរអំពីស្ថានភាពប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិអបអរលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះការរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកដំបូងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើយោបល់សម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានការសម្រេចបញ្ចូលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអំពីវិន័យកុំឲ្យមានការទិញទឹកចិត្តការសម្លុតនឹងការចាប់បង្ខំដល់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកជីងពូជីនបុគ្គលិក VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ជំរាបសួរលោកដារច័ន្ទបាទ
បាទខ្ញុំជំរាបសួរ
តើលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រកបមុខរបរឬមួយក៏ធ្វើអីដែរបាទ
បាទខ្ញុំរស់នៅបងនិយាយចំទៅមិនជានៅកំពង់គៀវតែនៅជិតទីក្រុងគៀវហ្នឹងហើយជា75គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំជាគ្រូអបិកម្មជាអ្នកគណនីហើយខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាត់គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្ហាត់តៃក្វាន់ដូហើយជាប្រធានសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូ ITF នៅក្នុងតំបន់គៀវ
បាទតើលោករស់នៅទីហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបាទ
បាទខ្ញុំរស់នៅបាទតាមពិតខ្ញុំមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ1985តែខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះឆ្នាំ1995
បាទ ពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅទៅជានិស្សិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំមកជានិស្សិតបានទទួលអាហារូបករណ៍ក្នុងប្រទេសសហភាពសូវៀតឆ្នាំ1985
បាទលោកដែរអញ្ជើញត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញបាទឬមួយក៏ពេលដែលលោកអញ្ជើញមករៀននៅនឹងរហូតហ្មងបាទ
បាទខ្ញុំបានទៅលេងនៅស្រុកខ្មែរបាទតែក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានដោយសារខ្ញុំមានការជុំស្នាររបស់ខ្ញុំបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិអ៊ុក្រែនបានប្រហែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
នៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនទម្លាក់ប្រធានាធិបតីតើស្ថានភាពនៅទីក្រុងគៀវយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបាទ
បាទនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមានការបះបោររវាងនិស្សិតជាច្រើនបានធ្វើការបះបោរដើម្បីបន្ទាប់ពីការប្រធានរដ្ឋបាលយ៉ាងគូវិចគាត់បានអត់បានទទួលការចុះហត្ថលេខាក្នុងការឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនហ្នឹងទៅក្នុងសង្គមអឺរ៉ុប
សហភាពអឺរ៉ុប
មានការបះបោរបាទមានការបះបោរពីប្រជាជនជាច្រើនថាមិនពេញចិត្តចំពោះនយោបាយរបស់ប្រធានរដ្ឋបាលយ៉ាងគូវិច
បាទបន្ទាប់ពីការបះបោលនឹងហើយតើស្ថានភាពជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងទីក្រុងគៀវបាទ
បាទបើតាមយោបល់ខ្ញុំវាជារឿងមួយជារឿងធម្មតាក្នុងការធ្វើកោតកម្មក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬមួយជាការផ្ដួលរំលំរបបមួយទៅរបបមួយមានជាការតាក់ទងនៅក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដូចជាការរស់នៅរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជាការធ្វើគ្រូបង្ហាត់ឬគ្រូបង្រៀននេះខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ខែជាត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែដឹងថាលុយរបស់អ៊ុក្រែនមានការចុះថោក
នៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺថានៅតំបន់ក្រាមៀននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែរដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺថាមានការបះបោលហើយជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងតំបន់ច្រើនចង់យកតំបន់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងឋានៈលោកជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាទ
បាទបើតាមការយោបល់របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងជារបបផ្ទាល់របស់ខ្ញុំយល់ថាជាកំណត់ផ្ទាល់របស់ជនជាតិអ៊ុក្រែននៅក្នុងទីនេះភាគច្រើនគ្រីមែនជាទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនជាទីក្នុងទីក្នុងរបស់អ៊ុក្រែនដូច្នេះសូមឲ្យអ៊ុក្រែនដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបគេចង់គ្មានបញ្ជូនកងទ័ពមកកាន់កាប់ទៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនកន្លែងណាមួយសោះ
បាទតើលោកមានបានដឹងថាតើមូលហេតុអីបានមានការបះបោរទម្លាក់ប្រធានាធិបតីយ៉ាណូកូវិចហ្នឹងបាទ
បាទបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានការ corruption ពុករលួយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជាប្រជាជនមួយដ៏តូចដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយច្រើនពីបញ្ហានយោបាយព្រោះខ្ញុំបានព្រោះគ្រាន់តែខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គៀវឬមួយមិត្តភ័ក្តិដែលក្នុងខ្ញុំមានការតាក់ទងច្រើនណាស់ព្រោះការងាររបស់ខ្ញុំតាក់ទងក្នុងតំបន់ជាង20តំបន់នៅក្នុងដែលមានសម្ព័ន្ធតៃក្វាន់ដូឬមួយគេជាអ្នកគំនូអាក់ទីសនឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហ្នឹងគេមានការមិនពេញចិត្តចំពោះនយោបាយរបស់ប្រធានរដ្ឋលេចាស់យ៉ាងគូវិចជាច្រើន
បា
ទតែខ្ញុំប្រុសសារខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរមួយម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីនេះហើយមានការជាការងារធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះខ្ញុំមិនសូវចង់ជានយោបាយប៉ុន្មានទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នយោបាយច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីចំនួនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរហូតចំនួនប្រធានាធិបតីលន់នល់រហូតដល់ចំនួនសម័យប៉ុលពតខ្ញុំហាក់បីដូចសម្រាប់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាចង់បានសន្តិភាពមួយសម្រាប់ឲ្យមិនមែនថាដើម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេក្នុងពិភពលោកទាំងអស់មានសន្តិភាព
បាទខ្មែរយើងទាំងអស់នៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនៅទីក្រុងគៀវឬក៏នៅទីក្រុងណាផ្សេងផ្សេង
នៅទីក្រុងចារណាស់នៅទីក្រុងអូដេសានៅទីក្រុងខារកូវនៅទីក្រុងគៀវនៅទីក្រុងតូចៗច្រើន
បាទសរុបទាំងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកបាទ
ខ្ញុំតាមមើលស្មានទៅខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប្រហែលជាជាង20អ្នក
បាទសិតតាជាអតីតនិស្សិត
បាទជាអតីតនិស្សិតបាទតែសិស្សជំនាន់សហភាពសូវៀត
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកលោកតារាចាន់បាទហើយយើងជួបគ្នាពេលក្រោយបាទប
ាទសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាប
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹក VOA មានបទសម្ភាសន៍ស្តីអំពីដំណើរការរៀបចំមហោស្រពតន្ត្រីខ្មែរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ Hollywood នៅខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះ VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានកាត់បន្ថយការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែប American at the movie with Money and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអបអរលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងយល់ផ្ទុយគ្នាទៅលើការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកស៊ីហៀមខេមរាសូមជួនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការដោយចូលរួមដោយក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងធ្វើការកំណត់ទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាសុភីឌីបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងដូចនេះ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាថានឹងបង្កើតច្បាប់ស្តីអំពីរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកនយោបាយធ្វើកំណែទម្រង់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៃការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមធ្យោបាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសូរិយាសុបេឌីមានសន្និដ្ឋាននិយមថាដំណើរការទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភដែលថាមានការរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មមួយចំនួនបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈបានសម្រេចដកចេញនូវបំរាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាលើពី10នាក់យ៉ាងណាក្តីលោកសូរិយាសុបេឌីមានប្រសាសន៍បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចនេះថាខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងគោរពលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកឈៀងវុនសមាជិកនៃក្រុមបច្ចេកទេសចរចារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាបានហៅការសាទរនៃអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកឈៀងវុនបានលើកឡើងផងដែរថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នានៅកម្ពុជាមានចែងក្នុងច្បាប់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលច្បាប់ចែង
លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដែលរួមចំណែកដើរតួនាទីជាអ្នកគិតគូរពីក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងក្នុងការចរចាហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការនឹងតទៅទៀតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាត្រូវមាននៅកម្ពុជាណាគឺគេនិយាយថាសិទ្ធិគេកំណត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខែហ្នឹងយើងថាសិទ្ធិតាមការកំណត់ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើសិទ្ធិលើសពីនឹងទៀតទេយល់ទេ
អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសូរិយាសុបេឌីដោយលោកចាត់ទុកថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានជួយកម្ពុជាច្រើនទាំងការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃវិបត្តិជាប់កាំងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបានចំអកទៅនឹងការដកបំរាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចនេះថា
លោកសាស្ត្រាចារ្យបានជួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការគ្រប់យើងឃើញហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកបំរាមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះគឺស្មើពីរគឺមកគូ
ហើយនឹងទីវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេបាទ
យោងតាមការដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបករបស់ខ្លួននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកការចរចាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាខាងមុខលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងថាការចរចាបានលទ្ធផលអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហឹមខេមរ៉ា VOA
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាលើកដំបូងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើសុំយោបល់សម្រាប់កំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីកចបមិនបានចូលរួមទេលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់ពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7ដែលតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតបានចូលរួមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានចូលរួមទេវិលខ្មិនដែលបានចូលរួមបានលើកយកបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រមាណពី3ទៅ4លាននាក់បានផុតអាយុកាលកំណត់ហើយការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីមានការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពី10ទៅ15ម៉ឺនរៀលជាថ្នូរនឹងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីក្រុមអ្នកចូលរួមក៏បានទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតលើកក្រោយគួរតែមានច្បាប់ហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយរាល់ការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយលើកមួយលើកមិនត្រូវឲ្យលើសពី10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរគួរតែពន្យារការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនត្រូវកំណត់រយៈពេល10ឆ្នាំទេអញ្ញាធរគួរតែផ្ដល់សុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចប្រើប្រាស់បានមួយជីវិតនិងអាចយកទៅបោះឆ្នោតបានមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបោះឆ្នោតទេសម្រាប់ថាវិការគណៈបកនយោបាយវិញលោកគុលបញ្ញាបានរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសម្បូរធនធានជាងគេបានចំណាយជាង15លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះ
ដោយគណៈបកប្រជាជនយើងរកឃើញគាត់ចាយប្រហែលជា15លានដុល្លារការបោះឆ្នោតនេះយើងអត់ទាន់គណនាគាត់ចាយនៅលើទូរទស្សន៍វិទ្យុអីទេគាត់គាត់មើលគាត់ចាយទៅលើអាឆាកស្អីស្អីហ្នឹងប្រហែលជា15លានដុល្លារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជា3លានដុល្លារកន្លះការបោះឆ្នោតកន្លងមក
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការចំណាយថវិកាសម្រាប់បោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងសំខាន់លើសលប់ទេក៏ប៉ុន្តែគេគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាប័នកោជបនោះជាបញ្ហាសំខាន
់ក្នុងការបោះឆ្នោតមនុស្សដែលសំខាន់គឺកោជបអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដាច់ខាតយើងត្រូវតែផ្ដូរសមាជិកកោជបផ្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបបានយើងអាចរកដំណោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតបាន
សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលក្រុមការងារមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះសិក្ខាសាលានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយកមតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដាក់ជូនក្រុមការងារមកពីគណៈបកប្រជាជនមុននឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់កោជបលោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាតាមបទពិសោធន៍នៃការអង្កេតលើបញ្ហាបោះឆ្នោតកន្លងទៅគួរតែមានការបោះឆ្នោតមួយដោយឯករាជ្យហើយបើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនសូវមានឯករាជ្យនោះជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាខ្មែរពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការសម្រេចបញ្ចូលការបោះឆ្នោតនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគាំទ្រជំហរនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចគិតថាក ការកែប្រែការបោះឆ្នោតនេះនឹងនាំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់អ្នកបោះឆ្នោតលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសំខាន់ៗចំនួន2បានលើកឲ្យមានការពិភាក្សាឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីស្រុកនិងខណ្ឌការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីស្រុកនិងខណ្ឌនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតបែបនេះនឹងជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងនិងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រើនដងផង
គឺយើងយកទៅដាក់ជាមួយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការយើងគ្រាន់តែបន្ថែមទៅលក្ខឆ្នោតហើយហាប់ឆ្នោតបន្ថែមហើយទៅប្រជាប្រដ្ឋបោះដឹងតែលើយើងថាលក្ខឆ្នោតពណ៌សថានឹងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការសិក្សាពណ៌បៃតងអានឹងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងណាចុះក៏បោះនៅក្នុងថ្ងៃទី1ហ្នឹងចូលក្នុងប្រអប់ឆ្នោត2ទៅអញ្ចឹងទៅវាបានការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ពីប្រជាជនផងទី2យើងបានសំថាវិការទៀត
យោងតាមលោកទីមនីថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីស្រុកនិងខណ្ឌនៅឆ្នាំនេះនឹងត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលពលគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 11,459 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងខេត្តចំនួន24រាជធានីចំនួន1ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌចំនួន197សរុបទាំងអស់មានប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាង 3,000 រូបសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំដោយឡែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែរលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថា Netflix មានប្រសាសន៍ថាវាមានផលចំណេញសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌពីការបោះឆ្នោតអសកលទៅជាការបោះឆ្នោតសកលវិញហើយជាពិសេសការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត
់បើសិនជាបោះតែម្ដងឲ្យហើយទៅយើងបានក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ម្ដងបាទ
មានគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនេះគណៈបកនយោបាយទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន25នៅក្នុងប្រទេស197ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន24និង195ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដោយបោះបង់ចោលខេត្តកែបដោយឡែកគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពេជ្រឈរឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តចំនួន2និង27ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌគឺក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមរីឯគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ដែលមាន4ស្រុកនិងខណ្ឌនិងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងស្រុកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះនៃខេត្តកំពង់ចាមលោកគុលបញ្ញារំលឹកថាសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញគំនិតនេះជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកជាមជីបតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកក្រុមចរចាបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីកិច្ចការកែតម្រង់បោះឆ្នោតលោកមានប្រសាសន៍ថាការកែប្រែរបៀបបោះឆ្នោតបែបណាមួយតម្រូវឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជាមជីបជឿថាការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់រវាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនឹងបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញ
ហើយបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ជាមួយគ្នាផងនោះមានការលំបាកណាព្រោះត្រូវរែងព្រៃជនីផ្សេងទៅខេត្តក្រុងផ្សេងទៅស្រុកខណ្ឌផ្សេងទៅនាំឲ្យប្រជាជនប៉ិនលោកបោះតែមួយនេះមិនមានការប៉ុនច្រឡំ
លោកជាមជីបយល់ថាការបោះឆ្នោតអសកលសម្រាប់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌមិនត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើននោះទេដោយសារតែអង្គបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះវិសាលភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមតូចក្រុមអង្គការយុវជននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តូរពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតជាសកលវិញនិងជំរុញឲ្យបញ្ចូលបេក្ខជនជាយុវជនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគិតថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រនឹងជួយជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោត
ការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយផ្ទាល់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ប្រទេសគឺជាការល្អពីព្រោះមេដឹកនាំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជាងដែលអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតដោយប្រយោល
លោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យល់ថាការកែប្រែការបោះឆ្នោតណាមួយមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអំពីវនាវកុំឲ្យមានការទិញទឹកចិត្តការសម្លុតនិងការចាប់បង្ខំដល់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិខាងមុខនេះលំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រធានរដ្ឋសភារុស្ស៊ីថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគាំទ្រតំបន់ក្រៃមៀបើសិនជាតំបន់នេះសម្រេចចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីពិធីការនីនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឈ្មោះ Russia Today ហៅកាត់ថា RT បានលាឈប់សាឡាវតោម៉ាឡេស៊ីបានកាត់សេចក្តីថាលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមានទោសអំពីបទរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
តទៅទៀតនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Valentina Matviyenko ថ្លែងថាសមាជិករដ្ឋសភារុស្ស៊ីនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់តំបន់ក្រៃមៀបើសិនជាតំបន់មួយនេះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការបោះបញ្ជាមតិដើម្បីចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីនៅពេលដំណាលគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានពង្រឹងការប្រឆាំងជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នទៅនឹងវិធានការរបស់តំបន់ក្រៃមៀដើម្បីបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកថ្លែងថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់នឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះប្រជាមតិនៅក្រៃមៀដើម្បីចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ាត់សិនយុកបានថ្លែងថាលោកចង់ព្រមានដល់ពួកអ្នកចង់បំបែកខ្លួនចេញហើយនឹងជន់ដតីទៀតដែលលោកហៅថាជាអ្នកក្បត់ជាតិអ៊ុយក្រែននោះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេជាអំពើខុសច្បាប់ហើយនឹងផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិធីការនីជាតិអាមេរិកាំងនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឈ្មោះ Russia Today ហៅកាត់ថា RT ដែលទទួលថវិកាពីក្រុងមូស្គូបានលាឈប់ក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទល់នឹងការលុកលុយរបស់កងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបក្រៃមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Liz Wall បាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មួយថាអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយដែលអ្នកស្រីនិយាយថាលុបលាងសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ហើយមានជំនឿលើការផ្សព្វផ្សាយរឿងពិតអ្នកស្រីនិយាយថាជីដូនជីតាអ្នកស្រីជាជនភៀសខ្លួនជាតិអង់គ្លេសដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលមានការបដិវត្តក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីគេចឲ្យផុតពីកងកម្លាំងសូវៀតហើយថាអ្នកស្រីមានសំណាងដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រី Wall បានលាឈប់បន្ទាប់ពីពិធីកររបស់បណ្ដាញ RT នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Abby Martin បានរិះគន់សកម្មភាពរបស់កងឯកភាពយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកដែរសាឡាឧទ្ធររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2012ឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមរួចទោសពីបទរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា សាឡាអូតូបានសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកអាន់វ៉ាមានទោសក្នុងការរួមភេទក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយបរិសម្នាក់ដែលជាជំនួយការរបស់លោកនៅពេលនោះសាឡាក្តីជាន់ទាបមួយបានកាត់សេចក្តីឲ្យលោករួចទោសក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសម្រេចថាភស្តុតាង DNA មានប្រឡូកប្រឡាក់មិនត្រឹមត្រូវរួមការរួមភេទរវាងបរិសនិងបរិសគឺអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ20ឆ្នាំនៅក្រោមច្បាប់សម័យអាណានិគមក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ផែនការរបស់លោកអាន់វ៉ាដែលចង់ចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតបំពេញតំណែងក្នុងតំបន់មួយដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នករំពឹងថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់នេះនឹងបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលក្រមមន្ត្រីពេទ្យនៃប្រទេសថៃនិយាយថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវគេបាញ់ហើយបានរងរបួសនៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់មិញនៅក្បែរកន្លែងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីអាសនអេរ៉ាវ៉ាន់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រោយពីលឺស្នូកំភ្លើងនៅក្បែរសួនលុំភីនីដែលជាកន្លែងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋនោះបរិសនិងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថារងរបួសហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវគេដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានចេញពីពេទ្យទៅវិញហើយមនុស្សប្រមាណ20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសចាប់តាំងពីមានចំនួននយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុមបាតកោកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិនឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមិនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយហើយនឹងការកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងជាថ្មីឡើងវិញតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំកងជីវពលប្រទេសកុងហ្គោឈ្មោះជឺម៉ែនកាតាំងកាមានទោសក្នុងបទរួមចំណែកនៅក្នុងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយនិងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងការសម្លាប់រង្គាលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2003តុលាការបានកាត់សេចក្តីថាកាតាំងកាបានជួយសម្រួលហើយនិងរៀបចំកងជីវពលដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងភូមិបូហ្គោរ៉ូនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោភាគខាងកើត
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹក VOA មានបទសម្ភាសន៍ស្តីអំពីដំណើរការរៀបចំមហោស្រពតន្ត្រីខ្មែរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ Hollywood នៅខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះ VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានកាត់បន្ថយការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែប American at the movie with Money and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការទិញទឹកចិត្តសម្លុតនិងចាប់បង្ខំផ្សេងៗដល់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington លោកសូខាមេរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាអ្នកបោះឆ្នោតអាចត្រូវគេទិញទឹកចិត្តមុនពេលបោះឆ្នោតហើយក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតមិនត្រូវគេផ្ដល់អំណាចពេញលេញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបានថ្លែងថាទោះជាគ្មានបញ្ហាអ្វីមួយដែលត្រូវបារម្ភហួសហេតុដោយការបោះឆ្នោតជាតិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកទឹកចិត្តដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងគ្មានការទិញឬចាញ់ការសម្លុតគម្រាមកំហែងជាដើម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,459 នាក់មកពីឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,633 ដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនោះជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រមជាតិដែលគេហៅថាជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដើម្បីឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានយោងទៅលើហេតុផលសំខាន់ទាំងឡាយនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានអំពាវនាវថាការបោះឆ្នោតនេះគួរធ្វើដោយយុត្តិធម៌និងគ្មានការទិញទឹកចិត្តនិងការបង្ខំដល់សមាជិករបស់ខ្លួនស្បត់ស្បាយដែលគេគិតថាជាទម្លាប់អាក្រក់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel បានអះអាងប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនេះទំនងជាមិនមានបញ្ហាធំដុំកំភួនទេ
តែការបោះឆ្នោតនឹងទៅប្រហែលជាមិនជាបញ្ហាអីប្រកបថាជាវិញការពេញលក្ខណោតការដែលឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ស្បត់អីចឹងវាគាត់នៅទុតិយភាពនឹងវាល្អមើលក្នុងពេលបោះឆ្នោតណាគួរទុកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងមានការមនុស្សជាទៀតលើច្បាប់បោះឆ្នោត
ចំណែកលោកបណ្ឌិតពុទ្ធាហងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតឈ្មោះ Netflix បានអះអាងប្រាប់ VOA ថាអង្គបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន
បាទក្នុងនាមអ្នកបោះឆ្នោតជាអង្គបោះឆ្នោតនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកចប់គឺបង្ហាញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទវាតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបរិបាឬក៏ប្រជាជនណាមួយបាទ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកមានការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនអំពីការគម្រាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យសមាជិកស្បត់ស្បែការទិញទឹកចិត្តនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងបញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រមជាតិនេះទំនងជាមានបញ្ហាតិចតួចជាងដោយសារថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអាចគ្រប់គ្រងបានងាយស្រួលជាងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នកោជបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអះអាងថាស្ថាប័នកោជបនៅតែកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតតាមច្បាប់និងបទពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែរ
អូជាធម្មតាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយទោះបីជាច្បាប់ប្រមាណធ្វើវិសោធនកម្មកែតម្រង់ឬកែលម្អក៏ដោយយើងមានបទពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោតមួយមុនយើងកែលម្អការបោះឆ្នោតនៅក្រោយនេះឲ្យបានល្អជាងមុនទាំងក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីឬការអនុវត្តតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែគោរពគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលនៅជាធរមាន
លោកបានថ្លែងទៀតថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះលោកបានបញ្ជាក់ថាកោជបបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលក្តីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលបានស្នើសុំចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជនចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនានោះក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវជ្រើសរើសមានជាង 3,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានចូលកាន់មុខតំណែងកាន់កាប់កិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័នថ្នាក់ក្រមជាតិនេះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីក្រុងនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌដែលមានអំណាចនិងតួនាទីតាមច្បាប់អាចត្រួតពិនិត្យតាមដានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងរាជធានីស្រុកខណ្ឌជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដូចជាលោកហងពុធាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនសូវមានការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រមជាតិនេះទេតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកទី1មកនោះ
យើងហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញថាក្រមប្រឹក្សាទាំងអស់នោះលោកមានទួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាទេដោយសារអំណាចហាក់ដូចជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើអាជ្ញាធរដូចជាចៅហ្វាយខេត្តអភិបាលខេត្តដូចជាអភិបាលស្រុកអីទៅវិញទេបាទ
លោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តណាមួយត
្រូវធ្វើទៅបានដែលអាជ្ញាធរដែលអភិបាលខេត្តមានសិទ្ធិសម្រេចបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការការយល់ស្របពីថ្នាក់ជាតិនោះគឺត្រូវការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែរចំណែកលោកកុលបញ្ញាវិញបានអះអាងបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រមជាតិនេះគួរមានតួនាទីនិងអំណាចអនុម័តគោលនយោបាយថវិកានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបែងចែកអំណាចដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនមែនតែនៅថ្នាក់ជាតិដដែលនោះទេ
តែនេះវាអាចមានបញ្ហាដែរដោយសារតែការធ្វើកម្មវិធីពីសហមជ្ឈការនិងមជ្ឈការនេះអត់ទាន់ដំណើរការទៅលូនហើយមានសិទ្ធិពីឡើយដោយសារតែអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងក្រមរដ្ឋខេត្តបាលហើយនៅក្រុមគណៈបកច្រើនពេក
គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយត្រូវគេមើលឃើញថាមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរឹងមាំនៅឡើយរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង11:30នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង2រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង11:30នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង2រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណតើនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2012ប្រជារាជរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់មានក្រុមគ្រូបង្រៀននិស្សិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពួកអធិពលិកនិងពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍បានធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងមូស្គូទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅខែកុម្ភៈតុលាការរុស្ស៊ី1បានកាត់ក្តីជន8នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមបាតុករនៅទីលានបូឡុតណាយ៉ាពីបទធ្វើកុបកម្មនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកប៉ូលីសហើយបានកាត់ទោសជន7នាក់ក្នុងចំណោមពួកជនជាប់ចោទទាំងនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំពួកមេធាវីពួកចុងចោទបាននិយាយថាពួកគេនឹងតវ៉ាឡើងឧទ្ធរនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មមួយចំនួនដែលមានឡើងក្រោយការកាត់ក្តីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈពួកប៉ូលីសបានឃុំឃាំងពួកបាតុកររាប់រយនាក់បាតុករមួយចំនួនមានរូបបញ្ចូលទាំងលោកអាឡិកសេណាវ៉ាល់នីឥសរជនប្រឆាំងនិងលោកបូរីសណេមសូវអ្នកនយោបាយប្រឆាំងផងដែរប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ថ្ងៃចំពោះការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងបាតុកម្មទាំងនោះអ្នកស្រីម៉ារីហាហ្វអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកាត់ក្តីពួកបាតុករដែលបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មក្នុងទីលានបូឡុតណាយ៉ាជាឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារបានប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រជុំគ្នាដែលបានត្រូវធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់វិធាននៃច្បាប់ដោយកែតម្រូវអំពើអយុត្តិធម៌នេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅសាលក្រមថាមានទោសនេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយគួរឲ្យខ្ពើមរអើម លោកសាហ្គីនីគីទីនប្រធានការិយាល័យនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈជាការត្រាប់កំប្លែងដើម្បីរិះគន់ដល់អំពើយុត្តិធម៌ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកជាប់ចោទជាបន្ទាន់មានការយកពួកសកម្មជនពួកអ្នកកាសែតនិងពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនទៅកាត់ទោសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងករណីការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៃសកម្មជនខាងបរិស្ថានអ៊ីវហ្គេនីវីលីឆ្កូដែលបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំដោយសារត្រូវរាយការណ៍ថាលោកបានបាញ់ថ្នាំលាបពណ៌របស់ផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយមិនគិតអំពីទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេឡើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងអាមេរិកាំងទស្សន៍ទាយថាការកើនកម្ដៅក្នុងពិភពលោកអាចនាំឲ្យមានការរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមកន្លែងដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺនេះពីមុននៅក្នុងទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកគេរកឃើញនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាភស្តុតាងច្បាស់លាស់ប្រកែកមិនបាននៅឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយនិងអេត្យូពីពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញថាជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនចំនួននៅក្នុងតំបន់ដីខ្ពស់នៅឆ្នាំដែលមានកំណើនកម្ដៅហើយនឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ជាងពួកគេនិយាយថាបើសិនជាផែនដីកាន់តែកើនកម្ដៅមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចខ្ពស់នោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះពួកគេខ្វះការការពារនឹងជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាជំងឺគ្រុនចាញ់សម្លាប់មនុស្សជាង600,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាយកក្រុមកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សពិការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាប្រទេសលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សពិការនៅទីក្រុងសូជីបើសិនណាជាប្រទេសរុស្ស៊ីដំឡើងការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀលោកវ៉ាល់ដេរីវឈូស្គេវិចប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកជាតិសម្រាប់មនុស្សពិការអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់អ្នកកាសែតថានៅពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សពិការនៅឡើយទោះជារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពនៅទៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀនោះហើយក៏ដោយ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏មមាញឹករបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែអាកាបានៃសមុទ្រក្រហម Red Sea នៃប្រទេសយ៉រដានីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលលោកនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah លោក Kerry សង្ឃឹមថានឹងអាចប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាគោលមួយឲ្យបានមុនចុងខែមេសានេះនៅពេលដែលឈុតនៃកិច្ចចរចាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវធ្វើដល់ទីបញ្ចប់ប្រទេសជប៉ុននិយាយថាក្រុងតូក្យូនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយណាមួយទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេរហូតទាល់តែបញ្ហានៃជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវចាប់ពង្រត់យកទៅកូរ៉េខាងជើងនោះបានដោះស្រាយជ្រះស្រឡះជាមុនសិនលោក KG Furiaរដ្ឋមន្ត្រីក្រុងតូក្យូទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាចាប់ពង្រត់បានថ្លែងប្រាប់សេវាភាសាកូរ៉េរបស់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវយល់ថាមានកិច្ចការតិចណាស់ដែលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចសម្រេចបានជាមួយនឹងក្រុងតូក្យូលុះណាតែបញ្ហាចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនទៅកូរ៉េខាងជើងនេះបានដោះស្រាយរួចជាមុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាវៀតណាមមានចំនួនអ្នកទោសនយោបាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍សហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ FIDH និយាយថាអ្នកប្រឆាំងជាតិវៀតណាមចំនួន212អ្នកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះអង្គការ FIDH និយាយថាជនជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះមានរួមក្រុមមេធាវីអ្នកសរសេរប្លុកហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីAndrea Giorgetta នាយកការិយាល័យអាស៊ីរបស់ FIDH បានប្រាប់សេវាភាសាវៀតណាមរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថានេះជាពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុងហាណូយឲ្យឈប់ធ្វើការសង្កត់សង្កិនទៅលើការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីតទៅទៀតវៀតណាមនិយាយថាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេគឺមានតែមនុស្សដែលជាអ្នករំលោភច្បាប់នៅពេលជាមួយគ្នានោះសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីម្នាក់របស់វៀតណាមបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគួរតែទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យបានឃើញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលលោកថ្លែងថាអ្នកជាប់ឃុំត្រូវរងទារុណកម្មហើយនិងខ្វះការថែទាំផ្នែកពេទ្យជាចាំបាច់តុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំកងជីវពលប្រទេសកុងហ្គោឈ្មោះ Germain Katanga មានទោសក្នុងបទរួមចំណែកនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងការសម្លាប់រង្គាលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2003តុលាការបានកាត់សេចក្តីថា Katanga បានជួយសម្រួលហើយនិងរៀបចំកងជីវពលដែលបានសម្លាប់នោះប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងភូមិឈ្មោះ Bogoro នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោភាគខាងកើតកាតាំងាមានវ័យ35ឆ្នាំដែលគេហៅក្រៅថាស៊ីមបាឬប្រែថាជាសត្វសឹងมันបានបង្ហាញការតក់ស្លុតអ្វីទេនៅពេលគេអានសាលក្រមប្រឆាំងនឹងគាត់នៅក្នុងតុលាការក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគាត់ត្រូវមានទោសក្នុងបទឃាតកម្មការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិតែតុលាការកាត់ឲ្យរួចទោសក្នុងបទរំលោភភេទអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយនឹងការប្រើទាហានកុមារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.comសូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.